Ишағия пиғамбәр. 31-ші бөлек. Мисырға ярдәм изләп баручыларға қайғы. Мисырға ярдәм изләп баручыларға қайғы. Алар атларына шаналар, көп санлы арбаларына үмітләнәләр, жайдақларының күшінә таяналар, Әйсраилінің изгі Алласына қарашыларын түбәмейләр, Раббыдан кеңеш сұрамайлар. Әбит ол зирәк, афәт жибәрер һәм өз қарарыннан кері қайтмас, яуызлық қылушыға да, яман бәнделерге ярдәм итушыға да қаршы шығар. Мисырлылар Аллаһы түгел, ғади кішілер, оларның атлары да рух түгел, жисім тәннен ғибәрәт. Раббы өзінің қолын жәйгәш, ярдәмге келуші абыныр, ярдәм алушы йығылыр, икісі бірге һәләк болыр. Раббының Иерусалимны яклауы. Раббы миңа шулай деп әйтте. Үзінің табыш үстінде ырлап тұрған арыслан, еш арыслан, әйленесіне көп мүгіне күтуші жиылса да, аларның қышқыруынан үрікмес, шаушуынан қорықмас. Шының кібік көкләр хұжасы Раббы да, Сион тауына шушы қалқу ұрынға суғышырға түшәшек. Үзінің балаларын қайғыртып, алар үстінде әйленген қыш кібік көкләр хұжасы Раббы да, Иерусалимні қайғырташақ. Аны яқлап, йылып алашақ. Қызғанып құтқарып қалашақ. Әй, Исраил балалары, үжәтленіп Раббығыздан еш шүйірсәгіз де, кері аңа қайтығыз. Шул күнні сіздің әр бірігіз ғынахлы құллары білен ясаған күміш өә алтын пұтларыны шығарып ташлар. Ашур қылыштан хәләк болашақ, ләкин кіші қолындағы қылыштан түгіл. Қылыш аны ашаяшақ, ләкин кіші қолындағы қылыш түгіл. Ашур қылыштан қашашақ, аның еш жігітлерін қыл итіп ішке жігешекләр. Ашур патшасы қорқып қашашақ, дұшман байрағын көріп түрелерінің құты алынашақ. Уты Сионда, ұшағы Иерусалимда болған Раббы сөзі бұл.